Di vekirina sala nû ya qanundanînê ya Meclisa Tirkiyê de geşedaneka balkêş pêk hat. Hevserokê giştî yê Partiya Wekhevî û Demokrasiyê ya Gelan Dem Partî Tuncer Bakıran û hin parlamenterên Dem Partiyê li nav meclisê de rûniştî bûn. Serokê giştî yê Partiya Tevgera Netewperver MHP Devlet Bahçelî di dema çûyînê de ber bi kursiyên Dem Partiyê zivirî. Berê xwe dawan û destê Tuncer Bakıran girt û hejand. Lê divê dest hejandinê an jî dest pêgirtinê da gotinên Bahçelî bêtir balkişand. Bahçelî got, dema ku em li cîhanê aştiyê dixwazin, divê em aştiyê li welatê xwe jî pêk bînin. Ev helwest û gotinên Bahçelî di nav çapemeniya Tirkiyê da deng veda û gelek pirs jî derxist holê ku ew di siyaseta Tirkiyê da wek xaleka zivirînê jî hate şîrovekirin. Bahçelî di her qisedanê xwe da Dem Partî jî tê da hemû partiyên Kurdan wek rêxistinên terorê binav dikir û dijayetiya herî mezin li hemberî wan nîşan dida. Dema ev helwest û destpêgirtina Bahçelî ji Tuncer Bakıran hate pirsîn, ewî jî bersiveka wiha da. Dibe ku hûn matmayî bimînin, hûn rast dibêjin, ev rewşa ku bû pêdiviyê bibûya, heta niha zemîna müzakere û diyalogê nebû. Ev yek jî erkên sereke yên parlamentoyê ye. Gel ji me re dibêje, li parlamentoyê li ser mijarên bingehîn yên Tirkiyê biaxivin û çareseriyê bimînin. Dawiya gotinê, parlamenterê Dem Partî Yılmaz Hun, hem ev helwesta Bahçelî hem jî aqaftina Bakıran ji dengê Amerîkayê re nirxand.
Nirxandina Brez Tuncer Bakıran cî da bû, em jî serî da yani tekoşîna gelê me dest pê kiriyem, hemû her dem em dibêjim ku çareseriya pirsgirêka Kurd, çareseriya pirsgirêka navenda Rojhilata Navîn li diyalogê de, li çareserkirin de axaftinê da. Diyalog da li aşitiya bi çare serkirin. Elbette emseri de dibêjin. Em dibêjin bi askerî tepisandin, inkar, reddi ve ne çare serkirin. Emseri de dibêjin ku çare seriya pirsgirêka Kurd, çare seriya pirsgirêka Kurdistanê, ev Kurda, ye Türkiye, ye Rojhilata Navîn hemû axaftinê ve diyalog ve bi çare serkirin û demokrasiya bi çare serkirin.
Bahçelî ji ber çi tiştekî wiha pêk anî û ev qisadan kir. Di nav kulîsên Enqere û Tirkiyê de hin kes vê yekê ji bo alîkariya makezagona nû şîrove bikin jî lê bêtir kes vê yekê bi geçedanên Rojhilata Navîn ve girêdidin û wek şidandina Tirkiyê diyar dikin. Ku rayedarên Tirkiyê jî pir caran dibêjin Amerîka û Îsrail dixwaze Kurdan ji Tirkiyê, Îranê, Iraqê û Sûriyê perçe bike û Kurdistaneka serbixwe damezrîne. Ji ber vê jî Bahçelî dixwaze dilê Kurdan rakeşe û yektiya Tirkiyê bipareze. Zanyarê siyasî Berk Esen ji dengê Amerîkayê re ragihand ku kriz û bandora herêmê li ser Tirkiyê heye. Dibe ku Bahçelî ji bo demeka Kurd ev axaftin kir. Lê di demeka dirêj de dibe ku vegere politikên xwe yên berê.
Bahçelî etnik çatışmanın kötü bir şey olduğunu ancak Lübnan örneğini görünce mi?
Avdubeje, eğer Arteşa İsrail'i teke ve başvuru Lübnan'ı uşşaraki heremi despe bike, dibeku ittifaka komari jiboku dve pevacı da bandorin neyini yen Türkiye kembike. Nikaşeka nentir bipejirine. Le dibeku pişti çen mehan vegerin ser akaftinin huay yen beri. Jiberveye ki ez divirda işaretin guhirtineka mezin ya politikayan nabinim. Davi akaftini. Zanyarî siyasî Suat Özçelebi ev gotinên Bahçelî ji dengê Amerîkayê re nirxand.
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve Dem Parti Eş Başkanı Tuncer Bakırhan'ın tokalaşmaları.
Avdubece, de vekirina sala yasayı da despekirina Bahçeli ve Bakıran mirov dikare vek hürmet ekibi nirxine. Lebeli ev helvesta Bahçeli vek reyaka aştiye hate şirovekirin. Mıxabin ez hevi nakım ku helvesta Bahçeli beguhurtin. MHP de pırskırıka kurda xwediye xeta heri tunde u girtina HDP de pareze. Ev tevger dikare bibe peyamek jibo danustandinin makezagona nu. Le jibo guhertineka radikal gavin berbiçav hevcene. Eyüp Demir, Dengi Amerika, Ankara.